Krásnou neděli, jsem ráda, že posloucháte Český rozhlas, je krátce po 9. a začínají zálety Aleny Zárybnické. Tentokrát budeme sledovat cestu jedné výjimečné ženy, vědkyně z východních Čech, konkrétně ze Žďárce u Seče, vedou její stopy hodně daleko, do Antarktidy na polární stanici, do arktických moří na výzkumných lodích a taky hluboko pod hladinu, skoro do 5 kilometrů. Oceánografka profesorka Markéta Pokorná je totiž první Češkou, která mapovala mořské dno. Vystudovala geodézii a kartografii na ČV a na univerzitě v Hafen City v Hamburgu získala profesuru v oblasti hydrografie a praktické geodézie a mimochodem na té polární stanici vydržela rok. Jaký byl její návrat do rodných východních Čech, kde se s roční mise v uvozovkách zotavovala a proč zamířila znovu k oceánu? Budu se ptát už za chvíli, hned po písničce. Už to tu padlo, oceánografka profesorka Markéta Pokorná se ve východních Čechách narodila, ale jak tak počítám čas, který strávila při expedicích, při studiu v zahraničí a teď v Hamburgu na univerzitě, kde přednáší, zdá se mi, že tady ve východních Čechách je bez pochyby spíš jevem vzácným. A na zálety si udělala čas při své kratičké návštěvě. Díky, Markéto, že jste si ten čas udělala, že jste přijala pozvání.
Pěkné dopoledne.
Jedno z témat, o kterém jsem dneska určitě s Markétou Pokornou, profesorkou, oceánografkou chtěla mluvit, byla její cesta na východ od Grónska, do moří na východ od Grónska. Vlastně všechno to začalo už při studiu na vysoké škole na ČVUT, respektive při studiu z programu Erasmus na univerzitě v Hanovru. A vy jste právě dostala tu nabídku vycestovat ledoborcem východně od Grónska. Už to samotné balení prý probíhalo velmi rychle a rozhodnutí bylo velmi rychlé.
Normálně se plánují tyto expedice už několik let dopředu. Já jsem v tom roce 2001-2 byla na univerzitě v Hanoveru a dozvěděla jsem se o Institutu pro mořský a polární výzkum v Bremerhavenu a vlastně jsem se tam ucházela o místo praktikantky u přístroje, u sonaru, který se nazývá Hydrosweep a díky doporučení i z univerzity v Hanoveru a asi nadšení si mě tam zapsali na čekací seznam a někdo jim vypadl. Takže já jsem nečekala 5 let, nečekala jsem ani celý rok, ale mě se ozval někdo už za měsíc, že mají místo asistentky lodního sonaru a jestli bych chtěla do toho východního Grónska jet. A to byl ohromný adrenalin a tak jsem samozřejmě hned řekla ano, pojedu a začalo aha, ale co vlastně já budu potřebovat na tu expedici? A to já musím si koupit asi fotoaparát, tehdy ještě digitální foťáky možná existovaly, ale už jenom je měl někdo a to já jsem si nemohla dovolit jako studentka, takže to byl analogový foťák Nikon, koupený někdy ještě z druhé ruky, abych prostě to uplatila a několik filmů. A takže já z té první expedice, to je jediná expedice, kde já mám vlastně jenom analogové fotografie.
Říkala jste, že jste pracovala jako operátorka sonaru. Chápu-li to správně, tak radíte těm kormidelníkům, kam zamířit tak, aby ten výzkum na tom ledoborci probíhal tak, jak má, aby se věci dostaly do míst, která potřebují zmapovat?
Trošku je na tom něco takhle pravdy, neříkám jim úplně kam mají jet, protože těch sonarů je na lodi trošku víc. Je tam vlastně sonar takový jednodušší, který vysílá jenom ten jeden paprsek mořskému dnu a ten vlastně sděluje něco o hloubce a ten ty kormidelníci, nebo ono se jim říká námořní oficíři, to nejsou kapitáni nebo kormidelníci malých lodiček, ty skutečně mají za sebou studium 3 let a potom několik let nebo 10 let praxe, takže ty si tu jízdu mezi tím mořským ledem hlídají sami a tu hloubku. Já jsem seděla v jiné kabince a tam jsem seděla u těch počítačů, dá se říct, a sledovala na obrazovkách, jak se ten terén mapuje v takových průzích, dá se říct, a ten lodní sonar větší, delší, s několika těmi senzory je umístěn na tom kýlu té lodi a je ohromný. Není to jenom jeden paprsek, který směřuje dolů k tomu mořskému dnu. Je to jako, když si představíte vějíř. A když ho obrátíte, tak ta špička toho vějíře, ta je vlastně, to je kýl té lodi. A tím vějířem vlastně hladíte to mořské dno.
Tak to byla jedna z vašich mnoha cest na východ od Grónska a určitě se podíváme i za vaší nejdelší cestou, která trvala rok a vedla do Antarktidy. Nejdelší cesta profesorky Markéty Pokorné vedla do Antarktidy. Přečetla jsem si, že jste tam strávila jeden celý rok a teď by mě zajímal okamžik, kdy ta nabídka přišla a jakým způsobem jste se na ní vlastně dívali. zaznívala, jak jste ji zvažovala a co vás nakonec přimělo, abyste kývla ano, jdu do toho s dalšími, tuším, že 9 nebo maximálně 10 lidmi, strávím rok v jednom uzavřeném prostoru a budu se tam věnovat svojí práci.
Tak v první řadě to bylo určitě cestovatelské nadšení prostě. Do Antarktidy se jen tak člověk nedostane, takže Antarktida ano. Já jsem vlastně pracovala na tom Institutu pro atmosférický a mořský výzkum v Hamburku. Měla jsem tam stipendium a na tom doktorátu jsem pracovala už několik let a vlastně jsem jezdila po té antarktické mapě prstem na mapě, vždycky říkám. Tak jsem si říkala, praktická zkušenost v Antarktidě byla úžasná. Věděla jsem, že ten ledoberec Polarstern jezdí nejenom do Arktidy, ale i do Antarktidy a v té Arktidě už jsem s tím ledoborcem byla a tak jsem si říkala, ta Antarktida, to bych chtěla ještě.
Takže jela zkrátka kolem stejná tramvaj, abyste naskočila, protože jste znala, že v té tramvaji se dá alespoň na to správné místo doplout, rozumím.
A věděla jsem, že na té expedici v Arktidě jsem byla vedle té hydrografie taky ohromně kreativní, protože vy tam máte také samozřejmě volný čas, takže já jsem tam běhala po palubě s tím foťákem, byla jsem nejmladší účastnice celé expedice, byli jsme 14 dní na kurzu přežití v Alpách, byli jsme třeba, protože jsme museli, nás se stali malí požárníci de facto, protože sucho je v Antarktidě a je veliká pravděpodobnost požáru, takže my jsme i měli nacvičené jednotky požárnické, kde, kdo co drží, kdo jde první, kdo jde druhý, kdo běží pro hadici. Prostě nacvičovali jsme to jednak tady jakoby v Evropě, nacvičovali jsme to o tom i v té Antarktidě, než odletělo poslední letadlo. Takže tam bylo několik testů. Což pro mě bylo zase další nahlídnutí do jiných oborů vůbec, lidských sfér, neskutečný.
A nahlíželi jste taky do medicíny?
A nahlíželi jsme do medicíny z dvou pohledů, jednak vědecky. My jako lidi jsme byli, dá se říct, testování skoro jako kosmonauti na stanici někde v kosmu, protože ta jakoby atmosféra té Neumayerovy stanici se přirovnává hodně k výzkumům i v kosmu. Vlastně, co se tam děje s kosmonauty, se dělo podobně i s námi, taková ta izolace. A druhá věc byla, že ta medicína de facto, že já jako jedna z členek toho týmu jsem musela být 14 dní na operačních sálech a přihlížet vlastně, abych si zvykla na ty situace a abych se naučila podávat sterilní přístroje chirurgovi v případě, že by se tam nám během toho roku něco stalo, takže jsem byla taková malinká zdravotní sestřička. Naštěstí jsme to nepotřebovali, protože se nám tam stal jenom malinký úraz a jednou nějaký zub, takže to bylo takový mírný.
Posloucháte profesorku oceanografku Markétu Pokornou. Platí, že v takových podmínkách se odhaluje určitě to, co jinak zůstává skryto. Tak co pro vás bylo, byť jste se na to logicky připravovala, stejně největším překvapením?
No, když jsme tam přistáli a vystoupila jsem z letadla, tak ohromná světlost, která uhodí do očí. Já jsem měla nastavený něco na foťáku, dělala jsem první fotku a to je absolutně přesvětlená. A úžasná jasnost, když tam svítí sluníčko, tak mně to přišlo, jako když stojím v PowerPointové prezentaci, které jsme předtím vydávali každý den skoro při té přípravné fázi. A bylo to prostě jako neskutečný, to je, a byla to realita, jo. Stojí tam stanice v ohromné ledové poušti, dá se říct, a nic jiného kolem dokola, spoustu kontejnerů. Takže jakoby ta světlost, jasnost, ty kontury, že to bylo všechno tak jakoby ostrý. Tady vlastně dá se říct spoustu smogu v civilizaci. Je to trošku rozmazanější, tam to bylo prostě všechno ostřejší. A potom jakoby ohromné prostory té stanice, že skutečně vybudovali nadzemní stanici takového formátu v takových podmínkách, která funguje celý rok a vlastně ty lidi tam se dívají vlastně z okýnka ven a mají venku ohromné větry, 120 km za hodinu a ta stanice drží a ty lidi tam skutečně ten rok vydrží, ale začalo se stmívat, přicházela polární noc, ten červenec začalo přibývat jakoby šedé oblohy, sluníčko začalo mizet. Takže ubýval vitamin D a z nás se začaly stávat, dá se říct, protože ten vitamin D člověk potřebuje k tomu k životu, tak jsme se začali stávat takovými zombíky, dá se říct. Takže i ta komunikace začala být někdy problémová, zvyšoval se počet konfliktů třeba, takže Někteří členi týmu se jakoby dostávali víc od sebe. Bylo to takový tvrdší a tvrdší.
Jaké to bylo, Markéto, když jste se po roce vrátila zpátky?
Tak po tom roce jsem přijela zpátky hodně unavená, protože po té polární noci, kde vám ten vitamin D chybí, to se pak nezotavíte, i když se to sluníčko vrátí, nezotaví se člověk tak rychle. Přijedou koncem listopadu v prosinci vlastně noví nájemníci, by se dalo říct, té stanice, nový tým postupně. Já, když jsem se porovnala s těmi nově příchozími lidmi na antarktické stanici, tak jsem byla strašně zpomalená. A ten pocit jsme měli všichni. Takže jsme si říkala tak, a teď to zůstane takhle určitě do konce života. Teď budu už pomalá, já přijedu domů a už můžu vlastně zůstat doma. A člověk jakoby si dělá starosti a říká si, jestli se to zase dostane vůbec do původního stavu. A nejdřív jakoby to vypadá, že asi ne.
A trávila jste ten čas bezprostředně po návratu právě tady ve východních Čechách?
Ano, já jsem potom, protože tam jsou určité prodlevy, i ten institut s tím počítá, že ten návrat do civilizace potřebuje nějaký čas, nějaké to vstřebání. Takže je vlastně ta expedice nebo ten projekt není ukončen přímo tím odletem z Antarktidy, ještě je potom půl roku, kdy vlastně vy máte na to se zase zpátky dostat do toho normálu a kdy máte vlastně i čas zpátky na ten institut ještě zajet a podívat se na ty data a trošku ještě to dále zpracovávat, připravovat do archívu. Všechno pro mě bylo strašně hlasitý. Barvy, nebyla jsem zvyklá na takový barvy. Pak jsem začala se poohlížet po další práci, která byla potom směrem průmysl.
Tak to bude jedno z dalších témat našich dnešních záletů. Posloucháte profesorku oceanografku Markétu Pokornou a jenom připomínám, že jako vždycky i dnes můžete na našem webu Českého rozhlasu v záložce Zálety prohlížet fotografie, které ze svých cest Markéta Pokorná do studia přinesla. S Markétou Pokornou jsme navštívili velmi studené kouty naší planety, o tom, jak vypadá takový roční pobyt právě v Antarktidě. No a vaše žhavá současnost, Markéto, to je nejenom čtyřměsíční syn, ale taky práce profesorky na univerzitě v Hamburku. Když si představím profesora z univerzity, je to jedno, jestli v Hamburku nebo kdekoliv jinde, nebo profesorku, tak před sebou vidím postarší dámu, minimálně 50, nějaké ty zkušenosti, ale rozhodně ne mladou ženu ve vašem věku. Jste nejmladší profesorkou v Hamburku?
Tak ono se trvalo rozšířit na celé Německo. Já skutečně na ten věk pod 35 let existuje v celém Německu asi, co se týče žen, méně než 10 profesorek prostě. Možná jsem z nich dokonce nejmladší, co se týče České republiky, tak myslím, že v takovém věku, že to ještě ani neexistuje, netroufám si říct, myslím si, že ten počet směřuje k nule. Byla jsem výjimkou i tím, že jsem vyučovala vlastně praktickou geodezii v němčině, německé studenty, kteří stejně jako naši čeští studenti se tady dostanou na ČVUT geodezii a kartografii. Zároveň jsem vyučovala mezinárodní skupinku studentů, kteří se k nám do Hamburku sjeli z celého světa, příklad Anglie, Kanada, Senegal, měli jsme tam studenta z Indonésie, Bangladéše, z Egyptu. Prostě to byl skok do studené vody, skok z průmyslu, dá se říct, protože potom, co jsem se vrátila z antarktické stanice, tak jsem se rozhodla, že oskusím prostě průmysl a pracovala jsem u jedné firmy v Brémách, kde jsme byli v Německém zálivu. Jezdili jsme tam v oblastech, kde existují větrné elektrárny v moři a ty větrné elektrárny jsou samozřejmě propojované kabely.
Takže jste se znovu dostala na mořské dno s těmi kabely?
Měřilo se síla toho sedimentu nad tím mořským kabelem, která musí mít určitou hodnotu a když není, tak se tam pak musí doházet třeba kameny nebo vysypat něco. Byla to vlastně kombinace úplně jiných lidí, kteří se vlastně zajímají, dostanou úlohu a musí ji splnit. Nejsou to žádní vědci, kteří potom přijedou domů a dělají ještě publikace, takže to byl úplně jiný svět, dá se říct.
A jiný systém práce. Hostem dnešní záletu je profesorka oceanografka Markéta Pokorná. Už to tady moc krát padlo. napadlo v dnešních záletech. Profesorka Markéta Pokorná strávila velkou část svého života mimo rodné východní Čechy, ale teď jste se na krátký čas, Markéto, vrátila vlastně s koncem letních prázdnin v náručí se 4měsíčním synem. Žádné velké dlouhé expedice se zatím nechystejí. Nicméně, váš partner je Němec, budete s malým mluvit česky a taky německy?
Jistě začalo narození mého syna další ohromné téma. Já jsem šťastná maminka a cítím se v té pozici velmi dobře po té několika leté vědecké kariéře, dá se říct. Takže jsem si okusila i vlastně tuto sféru, nebo okouším, a je to dlouholetý projekt, který jsme teď s partnerem začali, a velká radost, velký úsměv, velké nadšení a samozřejmě několik nových témat, protože dvojí jazyk, výchova v dvojím jazyce, protože samozřejmě on se narodil v Hamburku, ale je to Čech, protože já jsem maminka z Česka a já jakoby ty kořeny české nezapomenu a chci i vlastně v jeho línii dál pokračovat, takže já na něj mluvím jenom česky. Samozřejmě předcházelo tomu nákup několika knížek, bilinguální, The Bilingual Edge, američtí vědci vyvinuli metody, jak na to dítě. Takže já musím konsekventně, důsledně na to dítě mluvit jenom česky. Hlava, nehlava, Německo, neněmecko. A můj partner mluví německy. A my vlastně musíme udržovat kontakty přes Skype s maminkou, se sestrou, s vlastně kamarádkama. Zpíváme sluníčko, sluníčko, kluci kočičí, komáři se ženili, takže jako ty písničky. Ta výchova v dvojím jazyce je další velká úloha, protože tam je ta důslednost důležitá, aby nezačal člověk přeskakovat z jednoho jazyka do druhého, což je teď po tom porodu mnohé maminky uznají, že je člověk trošku vyčerpaný ty první měsíce, takže jako soustředit se na to je velká úloha. Já vůbec můžu říct všeobecně respekt před všemi maminkami, protože já jsem si myslela třeba, že ještě vedle úlohy maminky budu zvládat spoustu dalších věcí, udělala jsem si takový seznam, co všechno budu dělat, ale podcenila jsem to. Je to skutečně, to dítě vyžaduje mnohem více času a je to velice úsměvné. Je to, když se na vás poprvé zasměje, tak je to úžasný. Začne fixovat očima, už to není takové to miminko, které se neumí podívat na vás, ale už po těch 3-4 měsících to začíná, že je tam úsměv, jsou tam první broukání, první brumlání a je to úžasný to sledovat.
Před týdnem byla mým hostem v záletech Lucie Výborná. Já jsem s ním mluvila nejenom o horách, ale taky o oceánu, který ona nesmírně miluje. A tady je její otázka pro vás, Markéto.
Jakým mechanismem dokáže oceán naše bezohledné zacházení ještě vydržet? Protože prostě trošku znám ty problémy, mluvím s lidmi, kteří sledují třeba různé druhy zvířat. Teď jsem byla natáčet v Jižní Africe o velkém bílém žralokovi a vím, jak některé ty druhy mizí, jak se vlastně oceán otepluje, jak odcházejí korály v některých částech světa. Říkám si, kam až to půjde. Tak jestli ten samočistný mechanismus dokáže ten oceán zabránit a jestli my lidé jsme dostatečně důslední, abychom ještě přidali ruku k dílu.
No tak já můžu jenom souhlasit, že to znečištění toho oceánu je ohromné, že se za poslední desítek let do těch oceánů dostala ohromná spousta věcí, chemicky, materiálově, někdo to používá jako popelnici, vyhazují se tam betonové bloky s různým materiálem v nich, že? A já, když bych řekl hororově odpověděla, ta by řekla, ne, nejsme schopni, nebude to a vznikne panika, že jo? Takže jakoby naděje je stále tam, že lidi začnou být důslední, že se vlastně ještě dá ta věc zachránit, ale já samozřejmě nejsem Bůh, abych mohla předpovídat nějaké scénáře. Já můžu vlastně vystavit jenom pár hypotéz, které jsou, buď to se to nezvládne, anebo se to ještě dá zachránit. Mořské proudy známe, ale taky nevíme úplně přesně, jak to všechno funguje, takže já si tady netroufám odpovědět na tu otázku přesně. jenom řeknu, doufám v to, že se to ještě dá zachránit a musíme s tím něco dělat.
V příštích záletech bude, Markéto, na vašem místě sedět meteorolog doktor Vladimír Seifert. No a vaše záletové právo je jasné, můžete mu tady nechat nějakou otázku.
Tak bude stažená trošičku k té meteorologii samozřejmě. My s tím meteorologem, já jsem ho občas doprovázela na té antarktické stanici a vím, že také to počasí odhadoval z barvy oblohy a z tvaru mraků. Existují i jiné možnosti a já jsem se dočetla, že vlastně dříve, protože nebyla ta technika taková, jako je nyní, že používali meteorologové vlastně zavařovací sklenici, ve které byl malý žebřík a zelená rosnička. Proto se také vlastně meteorologům občas říká rosničky, ale že skutečně tato rosnička fungovala na bázi předpovědí počasí a že ta pravděpodobnost byla docela dobrá, když žába byla nahoře nebo dole, bylo pěkně nebo šeredně. Co si o tom pan meteorolog Seifert myslí? Je to skutečně kompliment, když někomu z meteorologů řeknete rosnička, nebo to je spíš urážka? A jaké to je v porovnání vlastně třeba s těmi dnešními nebo tehdejšími modely? Protože tehdy ty modely taky vypadaly úplně jinak. Pan Seifert, já jsem si přečetla nějaký článek, byl tehdy vlastně u televize a dělali všechno ještě do map, jakoby ručo. Takže jak je to s tou předpovědí? Je rosnička přesnější než modely?
Myslím si, že se v první fázi určitě pan doktor nad vaší otázkou zasměje, Markéto. A pak vám to ale velmi odborně a velmi jasně vysvětlí. Příště tedy doktor Vladimír Seifert budeme vzpomínat nejenom na televizní předpovědi počasí let minulých, bude tedy odpovídat i na moje otázky, i na tu, kterou mu tady dneska nechala profesorka Markéta Pokorná. Markéto, já si moc vážím toho, že jste při svém krátkém pobytu v Česku našla chvilku a přijala mé pozvání na zálety. Děkuju.
Není zač, děkuji taky za pozvání.
A krásnou neděli vám všem.